Jõulu lugemine. Jõululugemine.
Seekordne jõululugemine toob kuulajate ette kolm lugu. Esimene on kirjutatud aastal 1980. Kannab pealkirja Jõuluõhtu ja selle loo autor on Lee Grabi, kirjaniku nimega Riin Rivanool. Teine lugu on tundmatult autorilt. Räägib jõuluajast sõja-aastal 1944 ning kannab pealkirja Ootamata külalised jõuluõhtul. Ning kolmas lugu on avaldatud ajakirjas Usurändur aastal 1983. Ja see kannab pealkirja Täna, mitte homme. Ning selle autoriks on pastor ja missionäär Wentworth Pike. Loeb Maiu Leetmaa.
Jõulud on rahu ja armastuse pühad, headuse, mõistmise ja andeks andmise pühad. Nad on sellised pühad, mis iga inimese mälestusisse vähemalt mõnegi tugevasti meeltesse sööbinud jälje on jätnud. Mitte alati ja mitte kõik jõulud, kes neid kõiki mäletada suudakski. Ent mõni neist on erilaadne, kas või vaid mingi tühise seiga tõttu, paistab kirkana ja selgena välja kõigi teiste hulgast. Sellisest jõulest kui mingist säratähest kõnelemist ei varjuta ükski unustamine. Ennem ehk teeb mäletamine valugi, ent ta ei unune. Meid on tilluke seltskond ja tehakse ettepanek jutustada mingist jõuluseigast, mis esimesena meelde juhtub ilksatama. Keegi alustabki. Sellest on mitmed head aastad möödas, kui jõuluõhtul möllas linnas ja ümbruses lumetorm. Toas olijaid see ei häirinud. Küünlaist särav kuusepuu, jõuluvana ja kingitused, kõik võeti soojas toas vastu üllatus rõõmu ja vaimustusega, kuni lapsed jäid uniseiks ja aeg koju minekuks kätte jõudis. Elo ja Teet, abielu paar kolme väikese lapsega, kes mõnikümmend miili linnast väljas elasid, valmistusid vanemate juures veedetud jõuluõhtu järel koduteele. Linnamajade vahel ei tundunud torm sugugi nii pöörasena, kui ta linnapiirest välja jõudes tegelikult oli. Teed mõned miilid enne oma koduni jõudmist olid ägeda tuulega nii täis tuisanud, et politsei valve seisis ees ja keelas hädaohtlikest teedest sisse sõidu. Mis ikka, meil kõik kõrval teed selged. Lähme mõnda pisi teed kaudu, kus politsei valvet ei ole, otsustas Teet ja pööras kõrval teele. See ei olnud tark otsus. Paar miili enne koju jõudmist jäi väike sportauto lumme lootusetult kinni. Nagu mingi ime läbi saabus kuskilt jeep, noorpaar kolis koos lastega sinna üle, et koju saada. Aga ka see sõiduk jäi veidi hiljem lumme sisse. Ema, isa ja heatahtlik jeepijuht võtsid viimases hädas lapsed sülle ja tassisid nad läbi hangede ja lume läbi lõikava tuule ja paari kümne kraadilise külma käes viimast jõudu kokku võttes koju. See õnnestuski. Jõuluõhtul on väljas abistajaiks kõik head vaimud. Külma käes olid kannatada saanud ema jalad pealpool säärikuid põlvede kohalt ja pisipoeg Marki parema käe sõrmed, mis olid külmavõetult valged ja käsi paistetas üles. Ka näis poisike olevat nagu mingis sokis, millest ta hiljem siiski toibus ja sõrmedki said tagasi oma värvi ja paranesid mõne päeva jooksul. Oli meelde jääv ja ilus jõuluõhtu, millele järgnenud õnnetuslik kojusõit nii linna lähistel otse uskumatuna tundub. Oli õnnetus, mis inimesi hädas ühendab ja mis talude vahelisel lagemaal siiski veel sellises lumetormis õnnelikult lõppes. Üllatuslikult selgub, et just sama paari, Elot ja Teeta, mäletab käesolevaist jõuluist seega eeljuhtunust mitmed aastad hiljem üks teine kohal olejaist. Tema on elukutselt kohtunik, mitmete aastate praksisega perekonna kohtus ja ta jutustab. Nad jäid mulle kohtupäevast eriliselt meelde. Võibolla oli see jõulude lähedus või ehk ka see ilmne ja suur teineteise vihkamine ja vaen nende lahkumineku protsessis, mis kahte noort inimest hingelt otse ribadeks käristab. Iga lahkumineku juures kannatavad ja saavad haiget lapsed. Viha, vaenulikkus ja sallimatus mõjub purustavalt laste hingele ja kas te usute või ei, mõjub masendavalt isegi aastaid sama näinud kohtunikule. Ent mul tuleb olla praktiline. Vähe on kohtuotsuse langetamisel ruumi jäetud idealismi jaoks. Mark, see sama kord ühel varasel jõuluõhtul surnuks külmumisest pääsenud poisike, on nüüd juba paras jõnglane ja kohtusse kaasa toodud küsitlemiseks. Ta ütleb, et ta ei tea, kelle juurde ta vanemate lahutuse korral elama tahab jääda. Mark, kuidas sina siis tahaksid, et ma selle olukorra lahendaksin? Küsin lõpuks nagu katsetamiseks poisikese käest. Ta vastab selgelt ja kõhkluseta. Härra kohtunik, palun määrake mu ema ja isa jällegi meie kodus koos elama. Jõulud tulevad. Ma ei taha mingit muud jõulukinki, kui vaid oma ema ja isa mõlemat meie kodus. Kui raske on olla kohtunik, kui sa aidata ei suuda. Kogu mu seekordset jõulurõõmu on varjutanud poisi õnglase Marki paluvad, ahastavad ja lootvad silmad. Ta ei ole esimene ega ainuke. Ega mingisugune erand laps, kes oma vanemate lahkuminekust väga haiget saanud on. Ent siiski veel loodab. Ma ei ole kogu oma paljude aastate kohtupraksises kohanud teistsugust last ega saanud teistsugust vastust. Seekordne aga oli jõulueelne, oli jõulupalve ja seda valusem. Ja muidugi ma katsusin poissi mõne kohmakalt tunduva sõnaga lohutada. Viia jõulurõõmudeni, mis siiski igas olukorras on olemas ja kättesaadavad. Sealjuures ma tundsin, kui tühised on ometi kõik sõnad. Me kõik vaikime. On ka kurbi jõule, lohutust vajavaid inimesi ja nukraid jõulujutte. Üle kõige särab siiski jõuluõhtu rahu ja rõõmu täht. Lugu on kirjutatud aastal 1980. oli saabunud jõuluõhtu 1944. Olin 12-aastane ja elasime emaga väikeses majakeses Ardenni mägedes Saksa-Belgia piiril. Isa oli kasutanud rahuajal majakest mägedes jahipidamisel. Et meie kodulinn Aachen oli liitlaste pommitamise tagajärjel muutunud risuhunnikuks ja isa oli tulekaitseüksusega komandeeritud 4 miili kaugemale Monschau linna, siis jäi isa enne lahkumist minu ette seisma ja ütles, metsamajakeses olete sõjaolukorras kindlemad, hoolitse ema eest, ole perekonna pea. Nädala eest oli Feldmarschall von Rundstedt alustanud meeleheitliku Saksa pealetungiga ja nii möllas sõda meid ümbritsedes. Kahurid tulistasid, lennukid lendasid pidevalt meist üle ja ööpimedust lõhestasid helgiheitjad. Tuhandeid liitlaste ja Saksa sõdureid oli paisatud lahinguisse ja neid langes meie läheduses. Uksele koputati. Ema ruttas avama. Lumega kaetud puude juures seisis 2 teraskiivrites meest. Üks neist rääkis emale võõras keeles, mida me ei mõistnud, ja näitas käega 3. mehele, kes lamas lumel. Külalised olid Ameerika sõdurid, vaenlased. Ema seisatas vaikselt, liikumatult, käsi minu ülal. Mehed olid relvastatud ja oleksid võinud sisse laskmist nõuda. Ometi seisid nad lumisel õuel ja nende küsivad pilgud ootasid vastust. Haavatu näis rohkem surnuna kui elavana. Komrein, ütles viimaks ema ja sõdurid kantsid haavatu sisse, asetades ta lamama minu voodile. Keegi sõdureist ei osanud saksa keelt, ent kui ema proovis kõnetada prantsuse keeles, vastas üks sõduritest talle samas keeles. Ema kummardus haavatu juurde, kuna mina pidin tuppa tooma pangega lund, et hõõruda sõdurite pool külmanud sõrmi ja varbaid. Õppisime oma külalisi tundma. Tugev tumeda juukseline oli Jim. Ta sõber pikk ja sale oli Robin. Ja haavatu oli Harry, kes lamas voodil. Nägu kahvatu nagu lumi õues. Nad olid kaotanud oma pataljoni ning eksinud metsas 3 päeva. Ema ütles mulle, mine too Hermann ja 6 kartulit. Vaatasin emale imestades otsa, sest ta oli korraga oma plaani muutnud. Pidime oma rammuseks söödetud kuke Hermanni, kellele ema oli pool pilkavalt nime pannud Hermann Göringi järgi, siis praeks tegema, kui isa metsamajakesse saabub. Mina ja Jim abistasime ema toidu valmistamisel. Robin hoolitses haavatu Harri eest. Kuul oli läbistanud ta reie ja verekaotus oli suur. Tuba lõhnas praest. Hakkasin parajasti lauda katma, kui jällegi koputati uksele. Arvates, et veelgi on eksinud ameeriklasi, avasin viivitamata ukse. Seal seisid 4 sõdurit. 5 sõja-aasta järel hästi tuntud vormis, meie Wehrmacht. Olin hirmust halvatud. Ehkki veel lapse eas olin ma teadlik karmist karistusest vaenlaste sõdurite varjamise eest. Meid võidakse maha lasta. Ema oli kohkunud ja näost valge. Astus uksest välja vastu uutele tulijatele ja lausus vaikselt. Fröhliche Weihnachten. Rõõmsaid jõulusid. Ka sõdurid soovisid meile rõõmsaid jõule, lisades, et nad on kaotanud oma rügemendi ja sooviksid puhata päeva valgeni, kui see on võimalik. Muidugi vastas ema, kes oli end koguda jõudnud ja näis rahulikuna. Võite maitseda ka sooja toitu, kui seda jätkub. Sõdurid naeratasid tundes poolavatud uksest väljuvat praelõhna. Siis jätkas ema vaikselt. Meil on juba 3 külalist, keda teie vast ei pea sõpradeks. Nüüd muutus ema hääl kõlavaks ja selgeks, millisena ma teda varem polnud kuulnud. täna on jõuluõhtu ja siis ei tohi olla mingit tulistamist. Kes on toas, päris allohvitser? Ameeriklased? Ema vaadates noorte saksa sõdurite pakkasest näpistatud nägudesse ütles. Te võiksite olla minu pojad, samuti nood, kes toas on. Noormes on haavatud ja võitleb oma elu pärast. Ta kaks sõpra, eksinud, näljased ja väsinud, nagu teiegi. Täna õhtul ema hääl muutus valjemaks, pöördudes allohvitseri poole. Jõuluõhtul unustage tapmine. Allohvitser vaatas emale tummalt otsa mõned sekundid, mis tundusid lõputult pikad. Siis tegi ema järsu lõpu, küll juba jutustamisest, lõi plaksatades käsi kokku, palun pange oma relvad siia puu hunniku äärde ja rutakem tuppa, enne kui teised söövad prae. Ema nõudele alludes panid neli saksa sõdurit kõik oma relvad pikka mööda puu hunniku juurde, kaks revolvrit, kolm karabiinerit, üks kerge kuulipilduja ja kaks tankitõrjerusikat. Vahepeal rääkis ema kiiresti prantsuse keeles Jimmiga, mille järele Ameerika sõdurid andsid kõik oma relvad ema kätte. Kriitiline olukord oli lahendatud. Nägu naerul püüdis ema leida kõigile istumisvõimalust. Meil oli ainult kolm tooli, kuid emal oli suur voodi ja selle servale pani ta Jimmi ja Robini kõrvale istuma kaks sõdurit. Kaks saksa sõdurit. Too mulle kiiresti veel mõned kartulid ja veidi kaera jahu, sest ka need poisid on näljased. Sain ma korralduse. Haavatud Harri hakkas oigama voodil. Üks sakslastest pani prillid ette ja vaatas ameeriklase haava. Kas kuulute sanitaar üksusesse, päris ema? Ei, vastas noor sõdur, kuid õppisin arstiteadust Heidelbergis veel mõni kuu tagasi. Siis pöördus ta inglise keeles Ameerika sõdurite poole. Harri haav ei ole põletikus. Ta kannatab raske verekaotuse all, vajab puhkust ja toitu. Pingeline õhkkond hakkas kaduma. Üks sakslastest võttis oma seljakotist pudeli punast veine ja teisel oli pätsrukki leiba. Ema lõikas selle viiludeks ja asetas lauale. Pool veinist asetas ta kõrvale haavatu jaoks. Siis ütles ema söögipalve. Nägin, kuidas pisarad voolasid ta palvel, kui ta luges. Kom, Herr Jeesus, ole meie võõras. Vaatasin ringi, nägin pisaraid ka sõjas väsinud sõdurite silmis. Kes Ameerikast, kes Saksamaalt. Kõik kaugel kodudest. Enne keskööd astus ema uksest õue ja kutsus ka meid vaatama taevalaotust. Järgnesime talle, välja arvatud haavatud Harri, kes raskesti magas. Öö oli vaikne ja väljas valitses rahu. Heletaim taevatäht Siirius köitis meie tähelepanu. Nii võis korra särada ka Betlemma täht. Lausus ema vaikselt. Hommikul ärkas esimesena haavatud Harri. Ema andis talle enne sooja puljongi ja hiljem veini ning meie viimasest munast valmistatud jooki. Harri näis värskemana. Teised kõik sõime kaeraputru. Kahest kepist ja ema parimast laudlinast valmistati Harrile kanderaam. Saabus aeg külaliste lahkumiseks. Jimmi kaarti vaadeldes selgus, et sakslased olid üllatavalt hästi informeeritud ameeriklaste uutest positsioonidest. Saksa üliõpilane juhatas Jimmi minema oja äärt mööda metsast läbi, kuni jõuavad esimese armee uuele positsioonile. Kui Jim püüdis sellele vastu vaielda, öeldes, et meie läheme otse Montchausse. Himmels willen, nein, hüüdis allohvitser. Me oleme juba vallutanud Montchau. Nüüd andis ema neile tagasi kõik nende relvad öeldes. Olge ettevaatlikud, poisid. Soovin, et ühel päeval teie kõik oma kodudesse jõuaksite. Jumal õnnistagu teid. Saksa ja Ameerika sõdurid andsid üksteisele lahkumiseks kätte ja olid varsti kadunud meie silmist. tõtates vastupidistes suunades. Tulles tuppa nägin, et ema oli toonud lauale vana perekonna piibli ja üle tõela vaadates nägin, et ta luges jõuluevangeeliumi. Sündimisest sõimes ja kuidas saabusid targad, tuues kaasa kinke. Ta sõrm osutas salmi viimasele reale. Läksid nad teist teed tagasi omale maale. Doktor Helen Roseveer kutsuti ühel õhtul sünnitus abi andma. Hoolimata kõigest, mida tema ja õed said teha, suri ema, jättes maha pisikese enneaegse beebi ja väikese kaheaastase tütre. Kaugel olevas väikeses haiglas Sairis tundis missioniarst oma abitust. Ta rääkis ema emandatele. Meie probleemiks on hoida see beebi elus, hoida teda ühesuguses temperatuuris. Ei olnud soojendusaparaati ega elektrit. Õde läks kasti tooma, kuhu beebi panna ja ka vatti lapse mähkimiseks. Ämmaemand läks täitma kuuma veepudelit. Keegi teine kohendas tuld. Mul on väga kahju, doktor, ütles soojaveepudeli tooja. Ma keetsin vett ja valasin selle sisse ja pudel lõhkes ja see oli me viimane soojavee pudel. Seal ei olnud apteeki, kus nad oleksid võinud osta teise soojavee pudeli. Siis doktor ütles, pane beebi nii ligidele tulele kui võimalik ja maga ise beebi ja ukse vahel. Sinu ülesanne on selle eest hoolitseda, et laps ei saaks tuuletõmbust. Järgmise päeva keskpäeval Dr. Roseveer kogus oma vaeslaste gruppi enese ümber palvele, nagu ta seda tegi iga päev. Ta andis neile mitmeid palveaineid ja rääkis neile sellest enneaegsest beebist ja kui raske on seda väikest last elus hoida. Ta nimetas lõhkenud kuumaveepudelit ja rääkis neile sellest kaheaastasest, kes nuttis, et ta ema oli surnud. Palveajal üks lastest, 10-aastane tütarlaps Nammi, palus selle asja pärast harilikul väga otsekohesel viisil, nagu Aafrika noored teevad. Palun, Jumal, saada meile kuumaveepudel. Sellest pole kasu homme, Jumal. Siis on beebi surnud. Palun saada see täna pärast lõunal. Siis lisas ta juurde. Ja kuna sa seda teed, Jumal, kas sa saadaksid sellele väikesele tüdrukule nuku, et ta teaks, et sa veelgi teda armastad? Kas misjonär võis tõeliselt öelda aamen? Ta ei uskunud ausalt, et Jumal võis seda teha. Oh, muidugi ta teadis, et Jumal võis kõik teha. Kas ta ei olnud seda laulnud palju kordi ja kas ta ei olnud kuulnud sellest jutlustatavat? Aga kas ei ole igal asjal oma piir? Kas oli võimalik, et Jumal pidi sellega toime saama? 3 aastal, mil tema oli seal olnud, ei olnud ta kunagi pakki saanud. Neid lihtsalt ei tulnud. Posti sai ainult aeg-ajalt, kui mõni juhtus reisima selles suunas. Ja kui keegi tema kodumaal Suurbritannias peakski pakki saatma, kes paneks sellesse kuuma veepudeli? Ta elas ju ekvaatoril. Umbes keset pärast lõunat, jutustab ta. Kui ma olin õpetamas õdede koolis, tuli keegi ja ütles, teie maja ees on autodoktor. Ma läksin üle tee ja kui ma sinna jõudsin, oli auto läinud. Aga verandal oli suur 22 naelane pakk, nüüriga kinni seotud ja Suurbritannia templitega. Ma arvan, et ma tundsin siis juba pisaraid silmi valguvat. Tundsin, et ma ei võinud pakki avada üksinda. Ma saatsin vaeslaste järele ja me avasime selle seltsis. Kõige peal oli hulk heledaid kootud veste, mida nad armastavad, ja nende silmad lõid särama, kui ma neid välja loopisin, ise paludes. Palun, Jumal, olgu neid küllalt, et jätkuks iga ühele. Siis olid seal kootud sidemed pidalitõbistele, mis ei huvitanud lapsi. Siis oli seal suur seebikang ja lastel oli veel vähem huvi selle vastu. Siis oli pakk puuviljasegu ja laste silmad lõid uuesti särama. Sellest võis saada ahjuteis väikesi kooke nädala lõpuks. Ja siis ma tõmbasin välja tuli uue kummist kuuma veepudeli. Siis ma ainult nutsin. Nammi oli laste esimeses reas. Ta sööstis ette üteldes, kui Jumal saatis pudeli, siis ta peab olema saatnud ka nuku. Pistes mõlemad käed sügavale pakki, tõmbas ta välja nukukesed. Doktor Roseveri otsa vaadates ta küsis. Palun, mammi, luba mind sinuga kaasa minna emade osakonda ja anda see nukk sellele väikesele tüdrukule, et ta teaks, et Jeesus tõesti armastab teda. Pakk oli teel 5 kuud. 5 kuud varem oli Jumal pannud ühe pühapäevakooli rühma pakki tegema, kuhu pühapäevakooli õpetaja pidi panema kuumaveepudeli kuigi ekvaatori jaoks ja keegi laps Inglismaal pidi panema nuku väikesele tüdrukule Aafrikas. Ja kõik seda sellepärast, et Jumal tahtis vastata ühe lapse palvele selle pärast lõunal. Jeesus aga kutsus lapsed enese juurde ja ütles, laske lapsukesed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest niisuguste päralt on Jumala riik.
Maiu Leetma luges täna 3 jutukest. Esimene neist oli Riin Rivanooli lugu Jõuluõhtul. Seejärel kuulsime tundmatult autorilt Ootamata külalised jõuluõhtul ning viimati kõlas Wentworth Paiki jutustus Täna, mitte homme.
Jõululugemine. Jõululugemine.